Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon parolas por la lasta foio cun la hungara studento István Ertl, quiu faris du monatan stagion ce Cultura Centro Esperantista cae Centro de Documentado cae esploro pri la lingvo internazia en la Chaux de Fonds. István Ertl, vi estas studento en Budapesto, ciò ne, vi studas en la Tecnica Universitato.
En la filologia, oni povus diri.
Yes. Cai vi havis la occasion fari du monatan stagion en Svislando. Eble vi iom rapportu pri la impressoi cun lasas al vi tiu periodo, tiu travivo en Svislando.
Cefe impressis min la cultura centro esperantista mem, compreneble mi sciis antaue pri gi, sed iel ma facile imagis cio gi facte estas, cai non mi vere sentas gin la batanta coro, au unu el la batanta e coroi, se mi raetas diri tian stultanzon, de Esperantujo, mi sentas gin malgrau tio che nun estas suffice morta sezono, sed tamen ancao tiu senpera contacto, exemple nun estas tie ci Canadano cae Japano, antao min rencontis nec Canadano, nec Japanon, cae senti tian senperan internazian comunicadon estas renovigianta bonega sento de Esperantisto, cae crome la studeblezzo, e cunoni haves citie, en la trericia biblioteco, estas vere imponae. Mi pasigis multae noctoin, simple elegante libroin citie, cio mi ne povus trovi aliloque. Mi reiros Hungarion iom latza.
Yes, do vi havis contactoin cun libroi, cun homoi, cae vi anco povis vivi constante en Esperantujo, ciu ne mangiante, parolante en Esperanto, cun simplai homoi, cae aliai studentoi, cae anco vi havis contacton, sema infine, cun familioi en Svislando, ciu ne vi visitis yes. Plurain familioi, eble pritio anco vi shatus doni impreson.
Mm-hmm. Yes, mi visitis diversain anguloin de Svislando, cae tia ricevis en rigardon, compreneble en la vivon de esperantistae svissoi, cae esperantistoi neniam estas representa tavolo de la socio, tamen ili ciam estas ia maniere fenestro. Donu mi povas malcaci por vi, che versaine contra regule mi ec voce donis citi en Svislando.
Do, racconto a mi, citiu voce dono, ciu ne?
Yes, do, facte, mi enmetis voce donan paperon en la urnon, quancam ne mian propran, sed mi supposas che tamen tio estus mal permesite, facte mi voce donis, mi, yes, alla nova pri tera legio, ca yes alla dua pri malgrandigo de labor horoi, ca ne alla iniziativo pri enmigrantoi.
Yes, do, tiu iniziativo volis forpeli la fremdulo in el Svislando, do kiel fremdulo, tiu vocdonas, vi anco vocdonis contra, o kiel pravigis la resulto, e ciu ne.
Compreneble.
Do kiel vi povis travivi tiu in vocdonoin, do kiom da vocdonoi estis en tiu loco? Vi estis en Winterthur, ciu
yes,
ne?
Yes, tiu tage.
Locai vocdonoi?
Yes, por la urbo, cae por la cantono, cae por la federazio ancao.
Federazio, yes. Do, generale, ses, sep foie en la jaro la Svissoi devas iri, cae donis iain vidpunctoin, ciu
yes,
ne?
Yes, tiu sperto estis por mi iom necutima, ni en Hungario ne tiom ofte faras tion. Mi esperas che tio iom oftigios, cae lau miae spertoi citieae, mi ancao vercos articolum por nia universitata giurnalo, pritio kiel funccias au mal funccias la Svisa Demokratio.
Yes. Nun vi vidis la tri lingva in regiono, in ciu ne vi estis en la regiono de Genevo, tie vi rencontis plurain esperantistoin, eble?
Yes, yes, mi tre shatis renconti Henri Vatre, cun ciuni pasigis tutan dimanchon babilante, li revocis malnovain, cae por mi ege interesa in memoroin pri Budapesto, cie li laboris en la periodo de literatura mondo, do li iel estis viva documentajo por mi, cae tio ec helpos min verci mian teson poste pri la poeto appartenanta alla Budapesta scolo Lajos Tarkony, cion li Vatre conis anca persone, compreneble.
Do, vi vidis archivajoin en la biblioteco, sed vi vidis vivantan archivajon, ce ne Henri Vatre,
yes, se ni volas tiel
offendi lin. Raportas.
Tutte mal archive.
Yes, yes. Kai anko vi renkontis en Genevo seminararas Claude Piron?
Yes.
Verkisto, kolego via, ĉu ne?
Yes, yes. Oh. Se mi povas tion diri malmodeste, kun ĉiuj ĉi homoj mi klopodis fari intervju-eskojn, kiuj mi poste publikigos en nia universitata Esperanta revuo Opus Nigrum, do tiel iel montri la vastan gamon de esperantista aktiveco en Svislando ankaŭ.
Kai vi verkis tag nokte, oni povas diri, kunlaborante kun verkisto, kiu troviĝas tute proksime de la ŝoŭtfon en le loc, eble vi diru kelkajn impresojn pri tiu kunlaboro.
Yes, yes. Li estas Corrado Davanti, kiu jam publikigis la krimromanon tre sukcesan Varmas en Romo, kaj nun entuziasmiĝinte je ties sukceso kaj uzante la kapitalon, la profiton, kiun la hungara eldono fakte lasis en Hungario, la hungaran tradukon cetere faris mi kaj de tie la kontakto. Do pro tio ni nun kun verkas novan krimromanon, kiu havas la esperon aperi antaŭ la somera universala kongreso, sed pro tio mi nun devas laboregi vere por fini ĝin, ĉar restas nun kelkaj tagoj nur, kaj ĉion priparoli kun li.
Do sen tio per koresponde vi devos eble fini lian laboron.
Yes, kaj konante la malfacilaĵo inter la du landoj, foje estas tri semajnoj por letero, tio estus iom tro komplika.
Kaj vi iris al la itallingva parto de la lando, kaj tie vi renkontis doktoron Tazio Karlevaro, eble vi ankaŭ donu ion liaj impresoj.
Oh, li tre afable montris al mi la tutan regionon, kai anca de li mi el premis intervjuon, oli faris ami tute bonegan impreson, li estas homo kiu inteligentas en multa esfero de la vivo, oni nur povas envi al li sian scion, ĉefe pri ĉiuj, oni povus diri ĉiuj, arte faritaj lingvoj, ne nur pri Esperanto.
Jes, li estas monumento, tiu homo kiu de Volapuko ĝis interlingua tra Ido Occidental, cion conas kai parolas, ĉu ne, kai legis, kai posedas. Li estas la presidanto de la consulta comitato de centro de documentado kai esploro pri lingvo internacia en la biblioteco. Kai en la orienta parto de la lando semineraras vi estis du foje, unu foje en Zurich kai unu foje en Winterthur.
Yes, yes.
Ĉefe muzeojn vi vidis, sed ankaŭ en familioj vi
Ĉefe ankaŭ en teatro mi estis, kaj tie mi vidis librejojn, ĉar ie la germana kulturo eble pli interesas min ol la franca.
Yes, tute honeste. Vi legas multon en la germana, ĉu ne?
Yes, ankaŭ mi trovas, ĉar la kulturondoj germana kaj hungara pli proksimas. Fakte ĉi tie mi ankaŭ preferis legi la germanan novaĵmagazenon de A Spiegel por pli bone informiĝi pri tio, kio nun ĉe ni okazas. Ĉar alie estus pli malfacile scii tion. Do jes, mi estis ankaŭ ĉe familioj, tre afablaj, gastamaj. Do tiuj semajnfinoj estis veraj ĝojoj inter la labortagoj.
Do ni provas iniciati tiujn staĝojn inter la studentoj en la filologia fako de la Teknika Universitato en Etves-Lorand kaj eble Kultura Centro Esperantista en la Ŝoŭtfon. Kian konkludon vi alportos al Hungario?
Oh, mi vaste propagandos ĉi tiun eblecon. Por nia fako mi pensas, ke estos ĉef allogo, se oni jam al la interesiĝantoj povos diri, ke post kelka tempo estas eblo veni al la kultura centro. Vizito al Svislando ja estas tamen granda ŝanco por hungaro kaj ne tiom facila vojaĝo. Kaj do, ĝenerale, mi rakontos al ĉiuj pri tio, kio estas kultura centro, ĉar malgraŭ ĉiaj klopodoj de ĝi, mi pensas, ke ĝi ankoraŭ ne estas, almenaŭ ĉe ni. Ne estas tiom konata, kiom ĝi devus kaj povus esti.
Jes, ĝi estas io tre modesta fine, ĉu ne? Ĝi ĉefe estas la komenco de multo. Kaj vi verŝajne rimarkis, kiom da komencitaj agadoj atendas daŭrigantojn. Ankaŭ vi eble en kelkaj sekundoj priskribu, kio estis via ĉefa tasko en la laboro.
Jes, fakte ni elserĉis tion, kiaj titoloj ankoraŭ mankas en la biblioteko de CDLI, la centro pri inter... Kiel estas giuste?
Centro de documentado kaj esploro pri lingvo internacia. Jes, kiu provas fari bibliografion de Esperanto kaj interlingvistiko. Tre kompleksa laboro, fine.
Yes. Do ni klopodas kompletigi tiun titolaron kaj preti la eldonistojn, publikigintojn, sendi al ni ĉi tie al Svislando tiun titolojn.
Kaj vi rimarkis, ke mankas multaj titoloj, do gis nun la kunlaboro alla alvocoi faritae ne estas enorma, cae iom paralisiigas la entreprenon.
Eble ancao dependas de ties finanza ebloi.
Yes. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon interviuis István Ertl, studento el Budapesto. Gis reaudo!